Marula Media gesels vandag met Jaco Strydom, leier van die Ekko Jeuggemeenskap en deeltydse predikant in Valeria. In sy jongste boek Leeflig motiveer hy Christene om 5 gewoontes van die vroeë kerk aan te leer. So Jaco, in jou boek keer jy die gedagte dat 'n mens meer moet besit of doen om suksesvol of gelukkig te wees op sy kop. Trouwens, jy moedig lesers aan om ligter te lewe. Vertel my meer oor die denkwyse.
Ja, ek dink ons leef in 'n wêreld waar die vooronderstelling is, as jy moet net meer en meer by mekaar maak. In die oomblik wat jy het, wat jy gedink het jy moet kry, dan skuif jy net die goalposts en dan jy nog meer nodig. En 'n mens speel hierdie speletjie in jou kop en jy dink maar eendag as ek genoeg het, dan gaan my lewe regtig sin maak. En dit is materiële goederes, maar ook status en mag of koneksies, jy weet, kennis selfs, dat 'n mens altyd dink ek het nou nog iets nodig voor ek voluit kan lewe, voor my lewe regtig sy volle betekenis gaan hê. En die boek gaan eintlik daaroor dat wanneer het ons nou genoeg? En eintlik oor die idee dat mens moet eintlik dikwels iets laat gaan as jy jou lewe meer betekenisvol wil hê. En die idee kry mens veral by Jesus in die 4 evangelies. Wanneer die disippels hom wil volg en met hulle net te los, amper altyd met iemand iets los, jy weet die ryk jong man moet sy goed verkoop en die geld vir die armes gee. En Jesus is eintlik krities op die ryk man in die verhaal van die ryk man en Lazarus wat so vashou en alles. Dwarsdeur, Zaccheus die hooftollenaar as hy tot bekering kom, moet hy laat gaan. En so die boek gaan bietjie daaroor om weer te herontdek hoe lig ons eintlik kan reis en hoe min ons nodig het om gelukkig te wees as ons net ons idees oor wat sukses en geluk regtig is kan verander. Min ons nodig het om 'n verskil te maak. En ek verwys veral na die vroeë kerk, die hele idee dat die kerk die grootste verskil gemaak het in die geskiedenis en die vinnigste gegroei het toe die kerk die minste besit het. En eintlik die minste gepraat het selfs in die openbaar. En ek noem 'n klompie gewoontes wat hulle gehad het wat ons daar weer kan herontdek in ons tyd.
Die laat gaan om gelukkig te wees, het nie net te doen met aardse besittings nie. Jy raak ook vergifnis in jou boek aan, en spesifiek ons hoofstuk wat sê, wees goed vir jou vyande. So dit is nie net 'n laat gaan van aardse besittings nie, maar ook van gedagtes en emosies wat jy ervaar.
Ja, die boek gaan oor ligreis en elke moontlike definisie van die woord lig. Jy weet, lig aan die een kant is om lig te reis, om ontslae te raak van jou goed. Ek vertel daar stories van hoe mense op 'n staptoer gaan en jy vat net te veel goed saam en op die ou ene kan jy nie die uitsig geniet nie en ook nie die geselskap geniet nie want jy dra jou dood. En dit raak so ingewikkeld. So lig reis materieel, jy weet lig reis, Jesus het baie daaroor gepraat. En die vroeë kerk het lig materieel lig gereis, maar ook Paulus moes ook sy status laat gaan as fariseer. Jesus sê moenie so status bewus wees nie. Om dit te laat gaan, maar ook een van die goed wat ons die swaarste aandra, is natuurlik bitterheid en haat en wraakgedagtes en om 'n manier te kry om dit te laat gaan. Daar's 'n baie sterk lyn wel dwars deur Jesus se lewe en dit wat hy oor gepraat het en ook in die voorbeeld van die vroeë kerk, hoe hulle dit reg gekry het om ligte harte te hê, om nie 'n hart, weet daar's daai mooi versie in Esegiël waar die Here vir die volk sê en ek gaan julle hart van klip vat en ek gaan julle weer hart van vlees gee om weer 'n ligte hart te hê om te kan, jy weet die the art of letting go, die kunst te bemeester om te laat gaan en nie net meer en meer emosie ook saam met ons te dra.
So in jou boek sonder jy 5 gewoontes van die vroeë kerk uit wat jy dan met die Here in verband bring en vir mense dit sê leef lig. Kan jy dalk iets kortliks sê oor die gewoontes wat jy gekies het uit die 4 evangelies?
Daai 5 gewoontes sien jy in die 4 evangelies. Dis soos as jy die 4 evangelies sou lees, dan sien jy daar's oor en oor dieselfde goed herhaal. En Jesus het baie meer gepraat oor wat ons moet doen, oor hoe ons moet lewe, as oor wat ons moet glo of hoe ons moet glo. So was 'n baie sterk klem op doen en doen op aarde. Jy weet, as jy die bergpredikasie vat en so, dit is 'n baie sterk klem op doen. En ou dink ek gesê we don't think ourselves into a new way of living, we live ourselves into a new way of thinking. Jy weet, ons vir al ons wat so teologies oorversadig is, ons kan gerus meer doen. En dan sê ek daar was gewoontes wat 'n mens by Jesus sien, 5 gewoontes. En daar's waarskynlik ander, maar ek het daai 5 belig en daai gewoontes kry ook by die vroeë kerk. En dit is eintlik terug na die mees basiese gewoontes van van Christen wees. Jesus het dit gedoen en vroeg kerk het dit gedoen en nou is dit ons been. En die vijf is, die eerste een is om tyd af te sonder in gebed. Jesus het, daar staan uitgereeld die nacht in die, of in die veld, of op een eensam plek, of denk maar aan die tuin van Getsemane, net voor die kruisig, en 40 dae in die woestyn, tyd gaan afsonder. Dis die eerste gewoonte, sien dit ook by die kerkvaders, in die vroeg kerk, in die verhale van die vroeg kerk. Die tweede gewoonte is om in eenheid te leef, met ander woorde in gemeenskap te leef. Ek verwys baie in die boek na die eerste twee prentjies van kerkwees in Handelinge 2 en Handelinge 4 waar daar staan en hulle het alles gedeel en niemand het niks tekort gehad nie, of dis hoe mense dit sou kon saamvat. Hulle het onselfsugtig geleef, hulle het saam geleef, hulle het in eenheid geleef, baie unieke eenheid, eenheid wat innooi, nie eenheid wat uitsluit nie, eenheid waar Jode en Grieke en Samaritane mekaar broer en suster selfs genoem het. So hulle het in eenheid geleef, dis die tweede gewoonte. Die derde is om ligterreis om baie te doen met min. Hulle het van hulle goed ontslaag geraak. Eerste ding wat gebeur het, wat die vroeë kerk gedoen het, net na die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, was hulle het gedoen wat Jesus vir die ryk jong man gesê het om te doen, is eindelijk nogal ontstellend. Sagieus die hooftollenaar doen het ook wanneer hy tot bekering kom. Die vroeë kerk was 'n onselfsugtige gemeenskap. Hulle het probeer omgee met wat hulle het. So dis die derde gewoonte. Die vierde gewoonte is om goed te wees vir jou vyande. Dit is baie moeilike ding. Maar Paulus sê in Romeine 12 vers 21, moet jy nie die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad die goeie. En ons sien dit in Jesus se lewe wanneer hy in die kruis is en hy sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy vir sy vyande sterf. Maar ons sien dit ook in Stefanus se getuienis, die eerste martelaar. En ons sien hoe in die vroeë kerk, hoe hulle donkerste oomblik, daai tyd wat hulle nie openbaar maar gepraat het nie, op die ouwe die grootste oomblik vir hulle getuienis dit was vast. Het was Justinus, die martelaar van die andere kerkvader, sê hulle het juist, toe hulle gesien het hoe Christene gemaakt het, wat hulle gemaakt het met hulle vijand in hulle donkerste oomblik, het hulle eindelijk diep geraak. En dan die laaste gewoonte is om te gee vir die wereld. Dat volgelinge van Jesus is nie net mense wat omgee vir hulle groepie nie. Hulle gee om vir die wereld. Hulle is bezig met die vraag, hoe kan ons die wereld een beter plek maak en die voorveronderstelling daar is dat jy nie jou lewe vir Jesus kan gee sonder om jou lewe vir die wêreld te gee. En dat ons nie net mense, het Christen is nie net mense wat sing en praat oor hoe Jesus sy lewe gegee het vir 'n stuk in die wêreld nie, maar volgelinge van Jesus is veronderstel om mense te wees wat ook besig is om hulle lewens vir 'n stuk in die wêreld te gee.
Denk nou skielik aan 'n deel in die boek wat my nogal ongemaklik gemaak het. Jy het meer as een keer daarna verwys, spesifiek in die hoofstuk oor om jou vyand te vergewe en om goed te wees vir jou mede-Christene. En dit is die beeld van, as jy in die kar ry en jy sien iemand langs die pad, 'n vrou wat met haar dogtertjie stap of wat ook al, en dan daai gedagte dat, of die wete dat jy eintlik moet stop om die persoon te help, maar binne Suid-Afrikaanse konteks sal mense dalk bang wees om te stop, want jy is bang vir dat jy dalk geroe word en so. En ek onthou die gedeelte wat jy beskryf het, want jy weet, ek is self skuldig, mense is bang om te stop om mense te help, en dan bring jy dit in verband met jou rol as Christen en jou verantwoordelikheid dat jy eintlik vir mense moet sorg en omsien.
Ja, ek het juist die voorbeeld van 'n vrou en 'n dogtertjie gebruik om dit so min gevaarlik as moontlik te laat klink. En dit gebeur die hele tyd, dat daar 'n vrou met 'n babietjie langs die pad stap. En hier kom 'n man met sy double cab bakkie op pad kerk toe verby. En hy weet dat die vrou gaan 12 kilometer door toe stap in die koue. Maar hy laai haar nie op nie en hy voel niks vir haar nie. En dan sing hy Neem my lewe laat dit heer en prys die Heer met blye galme en hy drink tee en so aan en dan ry hy huis toe en hy het nog nie weer na die vrou gedink nie. En dan sê ek, as mense in enige ander land daai verhaal vertel, sal mense vra, maar wat gaan aan met die man? Is hy hoogmoedig? Is hy snobisties? Hoe kan 'n mens so min voel vir 'n vrou met 'n babietjie wat jy weet 12 kilos dorp toe gaan stap? Maar daai ding speel die hele tyd af in ons land. En die vraag is wat het gemaak dat ons harte so hard geword het, dat ons so min voel? En het is so dat het baie keer gevaarlik is, jy weet, maar ek het nou juist 'n vrou met 'n babietjie gebruik, te sê, maar het is so, mens kan nie altyd allemaal help nie, en ek dink 'n mens kan met wysheid optree, maar ek dink as 'n klomp nood waarby ons wel betrokke kan raak, en die grootste ding wat moet gebeur is, ons, een van die goed wat ek in die boek ook praat, is ons moet eintlik daai gebed bid, Here, breek my hart met wat u hart breek. Jy weet, die verhaal van die barmhartige Samaritaan, het die Joodse ooms verskriklik ontstel, die Joodse geleerdes, want die gebruik hy nou een Samaritaan om vir hulle nou een voorbeeld te gee van wat die samenvatting van hulle wet beteken. Ons moet eindelijk toelaat dat Jesus ons ontstel, en ek dink per definitie sal hy ons ontstel. Weet, hy het so lig gereis en hy was so vry, hy het so oor die grense van mense beweeg. Dink maar aan die verhaal van die Samaritaanse vrou waar hy by die put gaan sit het, wat al 5 mans gehad het. Of was sy vryheid wat die godsdienstiges van sy tyd uitgevreek het, weet, hy het nog meer wyn gemaakt by die troue waar die wyn op was. En hy en sy disciples het nie hulle hande gewas volgens die Joodse gebruik en hulle het nie gevas op die gebruikelike vasdag nie. Koring geplik op die Sabbat, en dan sal hom vra daaroor, dan sê hy, gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid in die offers nie. So liefde in 'n wêreld wat baie selfsugtig is, is liefde nogal 'n groot uitdaging, ontstellende ding.
Ja, ek was in heel wat oor die inhoud van die boek gesels, maar ek wil kortliks stilstaan by die skryfproses. En ek wil graag by jou hoor, watter deel was vir die lekkerste van hierdie reis, om die inhoud en die denkwyses wat jy het, te verpak in hierdie boek leeflig?
Ek het die boek verskriklik vinnig geskryf. Susan van NB Uitgewers het lang met my gesê, asblief skryf boek. En ek het elke keer gesê, ek gaan en ek het nie. En toe was begin vlede jaar vastgemaak en toe moes ek skryf. En so ek het hem baie vinnig geskryf. Wat om so bykie rou, I say it as it is. Dit is nou maar so, jy weet. As ek nou weer lees, dan denk ek, ja, ek kon al van hierdie goed beter gesê. Maar tenminste, as het rou is wat het is. Ek het baie oor daai goed gepraat, oor daai 5 gewoontes, baie. En ek is baie genooi om daar oor te praat. Seker, ek het baie keer 30 keer een jaar, en nou oordrijf ek nie, by verskillende plekke. Ek baie reekse daar oor aangebied. Baie videokursusies, so wat ook al. So dit het nogals, ek het achterkom as een baie groot behoefte, om oor die thema en oor daai goed te praat. En toe neemend uitnodigings gekry, in die laaste, vooral in die laaste 6-7 jaar, en achterkom as ek in elk geval oor iets kan praat, dan praat ek oor een van die 5 goed. So toe ek het neerskryf, toe dit redelijk vinnig gekom, en het was een bykie anders, ek verlang nou rubrieke geskryf vir Beeld en Finesse en Kerkbode, skryf ek nou nog, ek het gister met Rolf Meyer onderhoud gehad en ek gaan nou rubrieke oor omskryf, wat ook al. So dit het al, rubrieke het al vir my baie moeiliker gekom as hoofstuk in hierdie boek, en bloot omdat ek al so baie oor die goeders gedink het. Maar toe Lux Werby die thema Leef Lig kies, het my eindelijk gehelp. Toe ek meer oor die hele ligding begin skryf, wat eintlik vir my 'n baie goeie ding was, wat ek nie gekies het nie, wat skof met my gebeur het in die skryfproses.